galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee V O A oo idinka imanaysa Washington.
Waa fiidnimo axada bisha Febraayana waa 11 sanadka 2018. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogeyna internetka ee voasomali.com. idaacadda fiidnimana waxaa idinla socodsiin doona waatan galabnimo aan iraahda eh Cabdixakiim Maxamuud Shirwacii anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah dagaallo la sheegay inay gobolada dhexe Soomaaliya ku dhex mareen dad tuulaley ah iyo weliba maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab.
Sidoo kale waxaan idin haynaa aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan dhibaatada haysata Soomaalida muhaajiriinta ee ku sugan Liibiya.
Toban beri ka hor 94 Soomaali ayaa kasoo baxsatay beer lagu haystay oo dad magafiyaal ah ku haysteen. Gaashi afartaas qofood ayaa waxaa soo dhaweeyay waxay joogeen magaalada Tazerba. Magaaladaas ayaa maaragtay marka dadkii deegaanka ayaa soo dhaweeyay soo qaaday dowladda u gacangeliyay waxaa la geeyay meel la dhaho Kufra.
Sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha.
Maxaa xal ah? Sahal maaha, wax fudud maaha iyo wax u dhow doona. Haddii aan ku soo koobo dhowr eray marka hore waxaan u maleynayaa halka ugu horeeya inuu yahay dowladda Soomaaliyeed ama iyo maamulada hoos yimaada iyo kuwa aan hoos imaanaya Soomaalida ah inay mar labaad aqoonsadaan af Soomaaliga inuu yahay afka qaranka Soomaaliyeed oo loo baahan yahay inuu si dhabadiisii la soo noqdo.
Qodobadaasi kuwa kaleba waan idinkugu haynaa idaacadda galabnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Wararka ka imaanaya gobolada dhexe ee Soomaaliya ayaa sheegaya in dagaal ay dhex mareen maleeshiyada Al-Shabaab iyo dad tuulo deganaa maanta. Dagaalkan ayaa la sheegay inuu ka dhacay tuulada Wamoley oo u taalla inta u dhexeysa ku taalla Ceelbuur iyo Dhuusamareeb, waxaana la sheegay in dadka deegaankaasi dhaawacyo ay jiraan dhinacyadii dagaaladaasi ee dhex mareen, kuwaasoo dhaawacooda la geeyey Gurceel. Dadkan ayaa wararka laga helayo dagaalka halkaasi ka dhacay waxa ay sheegayaan inuu ka dhashay muran ku saabsan lacaga Al-Shabaab ay ka dalbadeen dadka deegaanka si loogu iibiyo hub, sida wararka soo gaaraya V O A-da ay sheegayaan. Dhimashada iyo dhaawaca ayaa waxaa lasoo warinayaa in ay jiraanba intii dagaalkaasi uu socday. Hase yeeshee, wixii warar ee ku soo kordha arrinkaasi ku saleysan waxaad ku maqli doontaan idaacaddeenan.
Casumadda uu hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ee Kim Jong Un uu fidiyey madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in si uu booqasho ugu tago dalkaasi Kuuriyada Waqooyi ayaa dadka wax falanqeeya ay sheegayaan inay adkeyn karto dadaalada diblomaasiyadeed ee maamulka madaxweyne Donald Trump uu cadaadiska ku saaraya sidii uu joojin lahaa barnaamijka hubka nukliyeerka ee waddankaasi Kuuriyada Waqooyi. Sida Sabtidii shalay laga soo xigtay aqalka madaxtooyada ee Kuuriyada Koonfureed, madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi ayaa casumaddan ugu sii dhiibay qofka ugu dhow ee uu ku kalsoon yahay, taasi oo ah haweeneyda keliya ee walaalaha yihiin oo lagu magacaabo Kim Yo Jong, taasi oo booqanaysa Kuuriyada Koonfureed islamarkaana qayb ka ah wafdi ay Kuuriyada Waqooyi u dirtay ciyaaraha Olimbiga ee xilliga qaboobaha. Moon ayaa sida xafiiskiisa laga soo xigtay sheegay in uu rabo in uu sameeyo saaxaddii ay howlahaasi ka dhici lahaayeen.
Milatariga waddanka Masarna waxay sheegeen in axaddii toddobaadkan ay dileen in ka badan 16 ka mid a dagaalyahanada mintidiinta ayna dhaawaceen 30 kale. Dowladda Masar ayaa sheegtay in weerarkan uu dhacay isbuucii hore axaddii waqtigiisii uuna keenay dhimasho iyo dhaawacba dhinacii lagu qaaday howlgalkaasi, iyadoo sida ay sheegeen ay ku bartilmaameedsadeen argagixisada meelo kala gedisan oo dalkaasia. Afhayeen u hadlay milatariga waddankaasi Colonel Tamer Al Rafal ayaa waxa uu sheegay xadda maanta in howlgalkan ay ku bartilmaameedsadeen deegaankaasi kadib markii lagu ogaaday in hub ay yaalaan xarumo istaraatiiji ahna ay ku leeyihiin halkaasi xiriirka kooxaha mintidinta, sidoo kale tana laga warhelay sida ay yiraahdeen in lagu iibiyo daraagiska. T TV-yada gudaha dalkaasi ayaa laga baahiyay muuqaalo howlgalkaasi oo socdo oo ay wada qaadayaan booliska iyo ciidamada militariga ee waddankaasi. Howlgalkaasi ayaa intiisa badan waxa uu ku wajahnaa gobolka Sinai ee aanan deganeyn halkaasi oo sida la sheegay 311 qof ay ku dhinteen masjid markii lagu bartilmaameed sida iyagu ku cibaadeysanaya.
Bayaan maanta ka soo baxay aqalka cadda dalka Mareykanka ayaa lagu sheegay in Israa'iil ay tahay saaxiib adag oo Mareykanku leeyahay, isla markaana uu taageeraya xaqa ay dowladdaasi u leedahay inay iska difaacdo xoogaga Syria iyo maleeshiyadka ay Iran taageertay ee ku sugan Kuuriya ama ilaahda Koonfurta Suuriya. Bayaankan ayaa daba socda weerar ay ciidamada cirka Israa'iil ku qaadeen 12 bartilmaameed oo Iran iyo militariga Syria ay joogeen, kuwaasoo ku yaala gudaha dalka Suuriya. Duulaankan ayaa yimi kadib markii liidka diyaaradaha ay u soo rideen diyaarada dagaal oo Israa'iil ay leedahay oo ka soo laabatay weerar ay ku qaaday maleeshiyada ay Iran taageerto oo dalkaasi ku sugan. Tel Aviv ayaa horey u shaacisay inay soo riday diyaarada kuwa basaaska ah oo ay Iran leedahay kadib markii ay gashay hawada Israa'iil. Warkan ka soo baxay aqalka cadda dalka Mareykanka ayaa ku booriyay Iran iyo bahwadaagteeda inay joojiyaan falalka daandaansiga ah ee ku wajahan, islamarkaana ay ka wadaan ka shaqeynaya nabadgelyada gobolkaasi. Sabtidiina, wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay in Israa'iil ay gar u leedahay inay iska difaacdo falalka cadownimada ah ee ku wajahan.
galab wanaagsan. Wararkaasi waxay idan kaga imaanayaan VOA Washington. Magaalada Muqdisho waxaa ka furmay shir ku saabsan arrimaha socdaalka iyo in la isaga kala gudbi karo xuduudaha wadamada ku jira urur goboleedka IGAD. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Axmed Xasan Colaad.
Magaalada Muqdisho waxaa ka socdaa shir ku saabsan la tashiga wadamada IGAD ee kaasi oo ay ka qaybgalayaan xubno ka socday IGAD dowladda dhexe Soomaaliya iyo xubno ka tirsan maamul goboleedyada ka jira wadanka Soomaaliya. Shirkani ka socda magaalada Muqdisho ayaa ahamiyadiisa waxa ay tahay shirka la tashiga wadamada IGAD ee la xiriira sidii si furan la isaga gudbi lahaa xuduudaha dalalka IGAD fiisa la'aan. Dhinacyadani ka qaybgalaya shirkani ayaa isla gorfayn doona hannaanka ugu habboon ee dalalka ku gahoobay IGAD muwaadiniintoodu bila viisa la'aan ay isaga gudbi lahaayeen dalalka ay ka soo jeedaan. Shirkani oo ah kii ugu horreeyay oo noociisa ah oo lagu qabtay magaalada Muqdisho wuxuu ahmiyad weyn u leeyahay Soomaaliya haddii la isla garto wadamada IGAD ku gahoobay muwaadiniintooda in viisa la'aan ay isaga gudbaan dalalka ku gahoobay wadamada IGAD. Mas-uuliyiin ka tirsan dowladda dhexe ee Soomaaliya, gaar ahaan hay-adda socdaalka oo ka qaybgalaysa shirkani, ayaa VOA-da u sheegay inay ra'yigooda ka dhibin doonaan qaabka ugu habboon ee dalalkani viisa la'aanta ay isaga gudbi karaan. Shirkani ayaa la filayaa inuu ka sii socdo magaalada Muqdisho maalmaha soo socda, waxaana gabagabadiisa la filayaa in ay ka hadlaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Axmed Xasan Colaad, VOA Muqdisho.
galab wacan oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal idin leenahay meel kasta aad joogtaanba. Halka aad naga maqlaysaan nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Dhegaystayaal, haatanna ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaysta oo toddobaad kasta maanta oo kale halkan aanu idinka soo tobinno. Waxaa inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac.
wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo hadaha oo kale toddobaad walba aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga v o a. Waxaa sida aanu horay u baahinayba toddobaadkan aanan ku soo qaadanaynaa qaybtii saddexaad ee barnaamijyadii taxanaha ahaa ee waanaga hadlaynay afka soomaaliga, waxaana mawduuceenu uu ku saabsan yahay toddobaadkan xalka caqabadaha haysta afka soomaaliga. Waxaa inoogu marti ah axmed faarax cali idaaja oo aan filayo soomaalida inteeda badan inay wada taqaano magaciisa. axmed faarax cali idaaja waxa uu ka mid ahaa guddigii afka soomaaliga
qoro oo maqaalo ku qoro
لكن قرار في لبتي سيا ودواتا كتا جمتا ايو سيدا قرار تبكو ادعي اينا اسموي دي سيدا وعلى اقرا لكن افول بسيدا وغبو يو اخر تاعدا ضدي قرار سوالي وان شيغا يا دين لا اساسو وانا سنهيرو ايا حلم دونا ايا انفرع ايا اسماعات اوهدين
marka qodobadaasi hadaan mid mid isu dul taagno kan ugu horeeyo oo ah in ay dowladaha dowlada dhexe iyo maamul goboleedyada iyo maamulada kale ee Soomaalida ay u aqoonsadaan af Soomaaliga inuu luqada dalka iyo dadka yahay marka ugu horeeyso xagee laga bilaabaya dabcan hawl walba waxay u baahan tahay cid uu dhaqdhaqaaqdo oo u hawl gasho oo in la suurtageliyo la helo xagee taas ay ka bilaabmaysaa
aqoonsiga badan lagu dhawaaqo askii inuu soo noqday oo dowladdu ay ku isticmaalayso yani waxa walaaqaha la isu qoraayo xafiiska xafiis inay noqdaan af Soomaali hadii lagu yahay idaacadaha iyo TV-yada in laga baahiyo duruus ku saabsan af Soomaali si fiican aan sheegayo oo hoose dhexe oo lagu bilaabo meelahaas ayay ka bilaaban kartaa oo maamulada iyo dowladdu ay ka bilaabi karaan baqabaan
dhegeystayaal waxaad weli nagala socotaan laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan ku soo qaadanaynaa xalka caqabadaha hortaagan afka Soomaaliga waxaana inoogu marti ah Axmed Faarax Cali Idaaja oo suugan yahay qoraa Soomaalida ay si fiican u wada taqaan aan u gacan haadiyo dhegeystaha kuwaad adigoo magacaaga iyo meesha aad joogto ku bilaabaya fadlan ku soo dhawow barnaamijka
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Liban Maxamed Firwaac waxaan joogaa magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxa ku salaamayaa jaamac iyo qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja
waa ka qaadnay waad salaamantahay soo dhawow su'aal iyo aragti wixii aad qabto
dhamaan baxdaqiyo ween kulleyba afka Soomaaligu maanta meeshu mariyo waan ka warqabnaa horta aan ku horeeyay afka Soomaaliga maanta wuxuu u baahan yahay in la daba qabto waayo hadda waxa u muuqda in sii dabagoayo afaf kale ay booskaasi soo gelayaan waxa ugu horeeya hadda iskorkisida oo qoraagu ka dhawaajiyey in lagu dhigo afafka carabiga iyo ingiriiska oo kale kuwaas hadda muhiimaddii af Soomaaligu lahaaba meesha ka saaray marka sidoo kale waxa afka Soomaaliga maanta caqabadaha waaweyn oo ku haya waxaa ka mid ah warbaahinta afka Soomaaliga ku hadba oo iyagu eraya aan ku habboonay afka Soomaaliga adeegsaday iyo mas-uuliyiin kale iyo kulliiba baraha bulshada laftoodu aad iyo aad anigu aan isticmaalo ka mid ahay kulliiba waxay ka mid yihiin waxyaalaha maanta afka Soomaaliga
liban halki baan raadinaynaa hadda caqabadihii waan ka soo sheekeynay marka su'aal hadii aad hayso iyo xal waa nala wadaagi kartaa adoo mahadsan
marka xalku wuxuu noqon karaa in dowladda ugu horeyso in la sameeyo guddi soo nooleeya afka Soomaaliga oo lagu dhaho guddiga nooleynta afka Soomaaliga oo dugsiyada iskuulka laga bilaabo in afka Soomaaliga la soo nooleeyo oo dib loo soo dhiso ninka kale warbaahinada afka Soomaaliga sidoo kale dowladda iyo maamulada dalka inay horta ayagu ugu horeeyaan marka ugu horeysa guddi ay sameeyaan afka Soomaaliga dib u soo dhiso
waayahay wax su'aalaha
qoraalkiisa iyo ku hadalkiisa inkastoo qoraalkii maanta uu dhib badan ka taagan yahay oo qof walba siduu doono uu isticmaalayo u qorayo siduu qoraa ka hadlay
liban wax su'aal miyaad qabtaa marka waqtigaadii waa gabagabo
waxaan weydiinayaa qoraaga xalku muxuu noqon karaa haddii afka Soomaaliga maanta uu yahay mid sii dabar go-aya oo igu horeeyay warbaahinada iyo baraha bulshada aan ka hadlay iyo waliba hadda meelaha Soomaalida dadka ka fiirsa magaalooyinka boorarka lagu dhigay waxa ku qoran af Ingiriis halkum waxa ku jira hadbi afkiisan u sii dabar go'ayo oo si dhamaanayo halkum waxa noqonaya
waad mahadsantahay liban aad iyo aad baa u mahadsantahay Axmed Faarax Cali Idaaja ku soo dhow
liban waad mahadsantahay adiga sheegay adiga la kuuray halka inta in badan oo halka ka mid ah anagu waa kuugu raacsanahay meesha waxa ugu muhiimsan waxa weeye in la aqoonsado afka mar kale 1927-kii markii lagu dhawaaqay waa la aqoonsaday waa la hirgeliyey laakiin sanadkii ka dambeeyey iyadoo aan weli aan la dhammayn xagga qoraalka afka iyo hadii la kuuray naxwihiisa iyo qawaamistiisa qaamusidiisa iyo hadii la kuuray waa tii qaransabkii dhacay oo la kala cararay marka waxa weeye waxyaalihii burburku ku dhacay ayaa afku ka mid yahay weliba ugu daran yahay sababtu waxa weeye waxyaalaha kale oo dhan cid u xilqabta laakiin afka dad yar baa u xilqaba oo ku dhegan weli marka waxa weey afkuna waa waxa isu keen xiraaya dan Soomaalinahay waxa ugu weyn waxyada baba isu ka xira laakiin waxa ugu weyn anigu waxaan qabaa inay afka iyo xalka suugaaneed ee umadu leedahay ay tahay hadii aan la ilaashana waxa lagu milmi doonaa umadaha dadisada ah oo Soomaalida ka badan xagga tirada aad iyo aadna u daneeyayso jabkeeda oo dadkana ku faraxsan
waye waxaad qodobka labaad u soo qaadatay waxbarashada dugsiyada waxbarashada oo luqado kale lagu dhigo talana waxaad ku soo jeedisay hadiiba aan afki oo dhan aan lagu wada dhigeynaynin waxbarashadii oo ugu yaraan dugsi hoose dhexe aan lagu soo qaadanayn bal maada af Soomaaliga ah oo dadka wax lagu baro ardayda in la sameeyo maxaa ka hortaagan dabcan kor iyo hoosba waa loogu sheegay dadka iska leh dugsiyada waxbarashada oo intooda badani dugsiyo ganacsi u badan oo dugsiyo dadweyne aysan jirin maxaad leedahay way ka hortaagan tahay inay af Soomaali ka dhigaan waxbarashadooda oo dhan ama sida aad sheegtay inkastoo qaarkood ay af Soomaali maada aad dhigaan ay ayaga oo dhan maada af Soomaali ku wada daraan
wallaahi horta aad uguma fiirsan waxyaalaha ugu waxaan odee ma wareysan qodobinka maaragtay waxbarashada ku shaqulaho kastoo ay yihiin maaragtay dugsiyo gaar loo leeyahay tahay laakiin sidaan qiyaasayo waxa ugu qof kastoo Soomaaliyeed leeyahay afku waa fiican yahay waa jeclahay waa in la hirgeliyaa waa in la ciyaaliyaa waxbaariyaa ayuu leeyahay haddana cid wax ka qabanaysa lama arko weliba marka odadan dugsiyada leh iskuullada leh hoose dhexe leh waxaan qiyaasayaa sababta ay af Soomaaliga ugu cararayaan inay tahay marka hore meel ay ka bilaabaan ayaa yacni dhib ku ah marka labaadna dhaqaalaha iyo yani sida lagu wado shisheeyuhu lagu ku leeyahay waxa laga yaabaa inay yani iyagu dhaqaalaha bixiyaan marka cidda dhaqaalaha ku sirisaa bilaas ku sii marisa danbay leedahay danta ay leedahayna waxa weeye inay maskaxdaada hantido beri ka maalinna aad iyada adeega u noqoto marka waxyaabihii marka afka la qabay laga xoreeyay ayay ka mid ahayd waxaas waxaa yeelay afka waxaa ku jira dhaqankii waxaa ku jira hadaan lagu doonayaa gabayadii sugaartii maansadii wax walba oo qofka yacni horumarkiisa ama maskaxdiisa xorayn kara ayaa ku jira sida kale yani Soomaalidu waagi hore xataa yani mafdow waxay lahayd qabay lahayd in qofka Soomaaliga ahay uu Soomaalinimadiisa ku faano oo yani iska horeysa aysan sidii mararka qaarkoodna xataa yani ka badis laakiin wax fiican bay ahayd oo qofka Soomaaliga ah in qofkana ka fiican yahay ma aaminsanayn maanta ka hor laakiin maanta dhulku yaalla maskax ahaan marka waxa afka aan loo daryeelayn oo looga tagaya waxa weeye waxa leeyahay kuwa kale ayaa ka fiican laakiin anigu da'di aan ahaa oo aan ku abtirsado oo fikirkii laagada iyo hadii aan ku dhawayaa soo gaaray kastoo aysan yacni shaqayn karin waqtigaas ani qabkaas ayaa nagu jiray waxa weeye ummaddu inay afkeeda leedahay oo afka af yani afafkara in la barto cidina diidi mayso waaba la dhiifi geliya
waata
waxaa la baran karaa af ingiriiska yani carabi aduu afkaa doonta baro laakiin afkaad waa ahaada kii koowaad ku ahaado
wayahay
waxaan dadka u sheegay
dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga v o a barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan uu noogu marti yahay axmed faarax cali idaaja oo ka mid ahaan jiray guddigii afka soomaaliga islamarkaana kasoo shaqeeyay akademiyadii cilmiga ee fanka iyo suugaanta axmed faarax cali waxa uu barnaamij suugaaneed ku leeyahay laantan afka soomaaliga v o a oo aad toddobaad walba arbacada iyo axaddana ka dhegeysataan haddii aan u gacanhaadiyo dhegeyste kale adigoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhowo barnaamijka dhegeysta
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa irshaad macalin maxamuud mursal oo nuurdheere ku magac dheer waxaan jooga oslo aasaasaha somali anticat international ama ururka la dagaalamka qaadka ee soomaaliyeed waxaan aada iyo aada u salaamahayaa ummadda soomaaliyeed ee hawada nagala socoto gaar ahaan ka qaybgalayaash siba idaja iyo laanta afka soomaaliga v o a da waxa hal u arkaa aniga dhowr qodob oo aan hadda meesha kusoo koobi rabo marka ugu horeyso waxaan qaba aniga halka inaaban dul taagannahay waxaan u leeyahay sidaas tani waa arrin khatar ah aada khatar u ah waxa la taabanhayaa oo lala dagaalamahayaa ma aha asalka annaga idedintiga waxa la yidhaahdo soomaalida laana markii dhaqanka lagaala dagaalamahayo iyo luqada lagaala dagaalamahayo luqadu waxay koobaysaa dhaqankaado dhan bay koobaysaa waana furaha wax lagu furo ee uu dhaqanka u yahay waxaan qaba aniga inaan sameysano shabakad u ololeysa soo noolaynta iyo difaacidda maaha keliyata afka soomaaliga ee waxa weeye jiritaanka annaga iyo asalka annaga sumadaanadi iyo qabka annaga soomaaliyeed shabakad soo noolayso inaan aasaasano waqtiga aan taaganahay waa arrintaas waa midda koowaad ta labaad waxaan arkaa in aan samaysano guddigii afka soomaaliga idaajaaba nagala jooga aad baan ugu ixtiraamayaa waxaana si gooni ah idaajaha u weydiisanayaa wixii gargaaro uu u baahan yahay bulshada soomaaliyeed ha usoo bandhigo laakiin hormuud ha ka noqdo in uu soo noolaado guddigii afka soomaaliga waxaan weliba jeclaan lahaa guddiga afka soomaaliga inuu faraacyo ku yeesho jaamacadaha gaarisa jigjiga jabuuti iyo xarunta oo ay noqoto jaamacadda soomaaliyeed ee muqdisho haddii aan ku sii darsado waxaan ogahay inuu kulan ka dhacay jabuuti afka soomaaliya ku saabsan marka waxaan jeclaan lahaa marnabaad inay noo dulqaadatay jabuuti madaxweynaha jabuuti maanta ah aabaha ummadda soomaaliyeed inuu mar labaad iskugu yeero jaamacadaha iyo barasaabyada markaan barasaabyada leeyahay waxaa ku jira barasaabka gaaris cali bunow qorane sababtoo ah meeshaas afka soomaaliga si cilmiyana ayaa loogula dagaalamay oo loo baabiiyay
waqtiga daraaddiis waa naga gebagabo aragtidaada haddaan halkaas kaga gudubno wax su-aalaha ood soo jeedinaysa ma jirtaa
wax badan oo aragtidayda baa ii dhinaa laakiin idaajaa waxaan weydiisan lahaa inuu bal isku dayi karo cala aqalla inuu weydiiyo qoraaga faarax haley cabdifataax buwaagtiisa in laga dhigi karo buwaagta digital oo ay dadku heli karayaan dibadda siiba dadka dibadda jooda ay aaladooda kala soo degi karaan waad mahadsan tahay
cabdifataax miyaa tiri
haa cabdifataax cusmaan ninka saddexda buug soo qoray isniintii baad kasii daysan telefishinka waxa weye buug caruurta ah buug gramar ad naxwaha soomaaliga iyo buug bulshada ah
saddexdaa
buug wax badan bay ka qaadan karaan baa isleeyahay iyo v o ad iyo midiyada kale laga soo siidaaya barnaamijyo afka soomaaliga
waaya warbaahinta waa lagu soo noqnoqday axmed faarax cali idaajaa irshaad ayuu u mahadsan yahay waxaana u malaynayaa su-aal maahane dalab qaas ah buu adiga ku weydiiyey
waa fiican tahay aad iyo aad laakiin hawl oon keligay aan qaban kara ma aha waxa weeye hawl u baahan in dad badan isaga yimaado khasa maaha in dowladdu ay marka hore lagu yeelato laakiin bal horta dadka ka shaqayn kara arrinta soo noolaynta afka iyo badbaadada afka dadka ka shaqayn kara marka hore maka koobo oo meelaha kala jiraan la ogaado ayaa ugu horeysa marka in dowladda soomaaliyeed iyo maamulada kale oo jira malahoos kale oo la yidhaahdo inay taageeraan oo yani aqoonsiga aan sheegaya marka ay afka u fidiyaan marka fiican weeye ismaaciil cumar gelo soo qaaday aad iyo aad ayuu ugu mahadsan yahay raamishkan oo kale waxay ahayd waa khasab ama waa habooneyd in lagu xuso magaca madaxweyne ismaaciil cumar geele oo labadii kun sanadkii ahaa iyadoo af soomaaligii la iskaba iloobay oo cidina aanay dan ka lahayn isugu yeeray dadkii uu islahaa af soomaaliga waa ka shaqeeyaana jabuuti isugu yeeray kadibna guddigii af soomaaliga wax gobolka ahaa wax asaasay iyo akademiyada goboleeda wax yani jabuuti lagu asaasay xur badan ayaa mataqaana dowladda jabuuti iyo shacabka jabuuti madaxweynaha ay ku mahadsan yihiin runtii aad buyaan u fiicnayd saaxiibkay kasoo hadlayo
cusbo inuu magaciisa soo qaaday waayah waxaana naga xusuusinaa guddigaas akademiya goboleedka ah ee afka soomaaliga in ay shirkoodii ku qabanayaan magaalada hargeyso bisha toddobaad ee sanadka 2018 marka ciddii afka soomaaliga danaynayso cilmi baaristaas halkaa lagu soo bandhigi doono 2018 bisha toddobaad iyaysan u daymo la-aanin dhegeyste kale ayaan u baaqayaa dhegeyste adoo magacaaga iyo meeshaa joogta ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka
bismillaahi raxmaan iraxiim magacaygu waa mahad ajuuke mahad maxamed axmed oo idinka soo wacayo waddanka norway jaamaca buula jaamac oo ku salaamaya adigii v o adiga dhegeystayaasha meel kastay joogaan iyo idaajaa oo ah nin aad iyo aadna ugu weyn qiimo leh haatanna dadka keliya tirsama ee afka soomaaliga aadka u yaqaana haatan dunida ku nool ka mid ah mudana aad baan kuu salaamayaa waxaan leeyahay dadka adiga camala allaha noo badiyo maxaa yeelay waxaad ka mid tahay dadkii afka soomaaliga qoray macnaha naxwihiisa iyo booska ou lahaa iyo dadkii macnaha meelaha kala geliya ayaad ka mid ahayd laakiin haatan waxaa muuqata dadkii sida adiga camala inay dabar go-een markii waa dabar go-een aan leeyahay xoogaay dunida ay ka wada tageen intooda badan inkastay yar tahay haatan sida adiga camal macnaha annu u heli karnaa oo sida dad adiga camal u heli karnaa maxay yelee dunida sida hore u sheegay haatan adiga dad kula mida waa ku yar yihiin oo afka Soomaaliga aad u yaqaan xaqiiqiyan runta hadii laga hadlo sidoo kale jaamaco dadka madaxda ah ee dalkeena haatan hoggaankiisa haya waxay u muuqataa in yar bahdil ay ku wadaan luqadeena maxaa yeelay English iyo luqado kale ayay adeegsadaan dadkaas macnaha madaxdeena waxaan dhihi lahaa ka dhaafa luqadda in aad bahdishaan in aad luqado kale aad dhexgelisaan maxaa yeelay dad badan oo luqadda Ingiriiska aanan aqaanin ayaa idin dhageysanayo gaar ahaan dalkeena dadka jooga ha sameynina luqadda inaad luqad kale ku dhex qastaan hanoo horseedina in luqadda aad
bahdishaan
sidoo kale
farriintaas waa laga hadlay wax su'aalaha mahad
su'aashayda waxay tahay jaamaco luqaddeena sidee macnaha Google Translate-ka loo soo gelin karaa si aan ugu faa'iideysano sida tahatan dadka qurbaha ku nool jaamaco sida ay ogtahay waxaa jira dad nahala dad waxaa jira luqadaha qalaad ee wadamada shisheeye jooga ku adag sidee macnaha ugu faa'iideysan kara ayadoo macnaha ah akhris ayadoo ah way ku jirtaa laakiin ma dhameystirna ayadoo macnaha waxaan ka hadlaa dee ku hadal ah sidaa tan luqadda ingiliiska oo kale laga heli karo
su'aashaas waa cadahay axmed faarax cali baan u deynayaa laakiin waxaan dhageystayaasha rabaa inaan xusuusiyo waxay ka mid noqon doontaa qormadeena afraad oo aanu ku dareyno barnaamijyada taxanaha oo aanu ka hadli doono halkan xagee laga aadayaa marka idaajaa soo dhowow mahad ammaan badan kadib wuxuu yidhi luqadeena Google Translate luqadaha loo isticmaalo aanu ugu darnaa si af soomaali iyo ingiriis ama af soomaaliya luqado kale loo isku turjumo loo helayo maadaama kan hadda jiraay uu tabar daran yahay oo qaladaadkiisana ay badan yihiin
mahad waa ku mahadsan yahay ahaanta aanan walaalahayn waxaan u qaadanayaa dhiirigelin inta aan wax qaban karo inaan wax qabano dadka soomaaliyeed waa ka buuxaan dad afka aad iyo aad u yaqaan meel kastay joogaan gobolkastay joogaan laakiin waa la kala lumay waxaa loo baahan yahay in laysu maaragtay laysu keeno la raadiyo guddiga af soomaaliga 1977kii kii ugu horreeyay markii la sameeyey oo la magacaabay haggii af soomaaliga iyo dabihii af soomaaliga yaqiin baa la ururiyey amaba lagu yaqiinay ka shaqeeyaan waqtiga isaga ah oo weli afka aan la qorin laakiin dadkii u xusub duubayeen afka la qoro oo far loo yeero ayaa la isugu yeeray dadkaas waxaa ka garab shaqeynayo loo keenay odayaashii soomaaliyeed oo gobollada kala jiray gobol kasta meel kasta ha noqotee oo lagu tuhmayay inay afka iyo dhaqanka aad u yaqaaneen sida Sheekh Xariir oo kale iyo ragii ahaa Xasan Axmed Axmed Diibaan iyo Usaama Cumar Ciise iyo Muuse Galaal iyo ayaa loo keenay raggii mutacallimiinta ahaa si ay iyaguna la tadiyaan ay odayaashaasi ugu noqdaan ragga loo xirsaaray inay farta qoraan iyo afka iyo hadiyada ku gooniyahay ay kutub u sameeyaan wax laga bar marka waxa weye dadkii waa buuxaa aan ma dabar go-in sidaa tiri in la ururiyo oo iyo hay-ad ururisa oo rasmi ah ayaa loo baahan yahay sidaas ay tahay isuguma imaan karaan
waaye haddii hay-ad
kale oo ku saabsan Google-ka anigu fartamada kuma fiicna xagga media balkan internetka iyo arrimahaas oo waxaaba igu dhiba gmailisaan u isticmaala Hotmail laakiin waxa weye wax loo baahan yahay weye afka la geliyo laakiin in laga taxadaro marka la gelinayo afka wax sax ay waxay noqdaan waa xaray oo haddii aan lagu dan yahay laga soo shaqeeyo inay noqdaan waa dadka loo horseedin halkaasaan ka helay waxaasoo waxaan wax qalad ah macnaha waan ka wada maasuntaha
si kale marka loo dhigo waxaa weeye guddiga markii la helo oo arrintan la isku dabarido oo af soomaali la diyaariyey ayaa loo isticmaali karaa waayahay ugu dambeyntii xal haddii la doonayo kolley waxay u baahan tahay inay dad u istaagaan una guntadaan wixii fikir ah oo lasoo gudbiyey in shaqo laga dhigo wayadan dambena waxaa aad ugu xoog batay qurbaha iyo dalkiiba qof kasta oo howl u istaago in dhaliilaha ugu horeeyo oo lagu tilmaama ay ka mid yihiin in uu dhuuni raadis yahay ula jeedo gooniya ka leeyahay inuu ku meel gaaro uu rama siyaasad uu ku galayo marka dhaliilaha dad badan laga yaabaa inay niyad jebiyaan oo howlaha ka hor istaagaan kii biyo qodi lahaa kii nal shidi lahaa kii af soomaali u gargaari lahaa maxaa iyaga aad dhihi lahayd dadka weynaha howsha loo qabanay
waa dhibaato oo yani dabeecadaha soomaalida lagu sheego waa hore ay nimankan shisheeyaha ay qoreen waxaa ka mid ah stuhunka qof kasta inuu qofka kale stuhun ka qabo inuu isagu ama danaysanayo ama isaga dhibaato ku yahay ama isaga ku soo socdo oo adeega huurada weerar uu ku yahay yani arrintaasi waa dabeecad Soomaalidu ay leedahay marka waa wax iska jira laakiin waxa loo baahan yahay qofka fasaadada leh oo wax fulinaya oo way yani u tafaxay waxaas oo idin inuusan danayn oo isagu uu qabto Soomaaliya waxba weydiin wax u qabo inuu ka dhigto maata ishaar uu ka dhigto iyo wax ku dheg uu ka dhigto uu yiraahdo waxba inay qabanayaan waxna idin weydiisanayo inuu qolof diin inuu ka yeesho yani naqdiga iyo wax ka sheeg aan macnaha lahayn yani adigu way qadaa inuu isugu rabto maana ayay nagu aadiyaan ku leeyahay yani waxaan waxna kugu kordhinayaa niyadda ka hadlaya aad iyo aad u badan bulshooyinka Soomaaliyeed meelay joogaanba iyagana inaan loo rabmasin oo loo istaagin ayaa looga adkaan karaa.
Waa gartay aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Axmed Faarax Cali Idaaja waqtigaaga aad nala qaadatay maanta. dhegeystayaal barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha oo aanu ku soo qaadanaynay toddobaadkan xalka caqabadaha haysta afka soomaaliga martina uu inoogu ahaa Axmed Faarax Cali Idaaja waa naga intaas haddii eebaha awoodda la idmo toddobaadka dambe xilligan oo kale waxaanu barnaamijka ku soo qaadan doonaa xaggee laga aadayaa halkan afka soomaaliga heer siman oo ay dadku u wada qori karaan oo la isla yaqaano ma loo heli karaa haddii eebaha awoodda la inaado barnaamijkeena toddobaadka dambe ayaad ku dhegeysan kartaan sidaa iyo
waa hagaag dhegeystayaal aad buu mahadsan yahay Jaamac Buule Jaamac oo inala socodsiinayay barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Wararka ka imanaya amaan idhaahda dhegeystayaalka waynu soo noqon doonaa. Soomaali badan ayaa ku dhibaataysan dalka Liibiya kuwaasoo ay haystaan magafayaasha ka shaqeysa tahriibinta dadka. Haddaba dowladda Soomaaliya iyo hay'adda socdaalka adduunka ayaa wada qorshe la doonayo in Soomaalida halkaasi ku sugan ee u baahan in ay noqdaan dalkii dib loogu celinayo. Danjiraha Soomaaliya midowga Yurub danjire Cali Siciid Fiqi ayaa arrintan uga warramay wariyaha V O E da Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Sida ka warqabtay ayaamahanba maaragtay dowladda Soomaaliyeed waxay mashquul ku dadka ku dhibaataysan Liibiya in maaragtay haddii ay suuragal tahay laga soo daadgureeyo gaar ahaan kuwa doonaa inay ka tagaan waayo tirada lagu qiyaasi Soomaalida meesha joogta waa ilaa 7,000 meelo kala duwan ayay joogaan marka 10 beri ka hor 94 Soomaali ayaa kasoo baxsatay beer lagu haystay oo dad magafiyaal ah ku haysteen 94 qofood ayaa waxaa soo dhaweeyay waxay joogeen magaalada Tazerba magaaladaas ayaa maaragtay marka dadkii deegaanka ayaa soo dhaweeyay soo qaaday dawladda u gacgeliyay waxa la geeyay meel la dhaho Kufra ayaa lagu haystaa markaan ogaaday in Kufra lagu haysto ayaa waxaan la xiriirnay hay'adaha IOM-ta waxaan ku nidi war inta doonaysa inay noqdaan Soomaali loo celiyo halo aan bal la hadalno marka contact baan la sameeyay dadkii inaan la hadalno halka maaragtay waa loogu tagay nasiib darro 94 qofood meeshii loogu tagay kulligood waxay yiraahdeen anaga ma noqonayno marka nasiib darradaasna way jirtaa hadda optionka kale aan hadda meeshii yaalo wuxuu yahay haday diidan inaan mutaqaana markaas aan ku nidaadno UNHCR ka dadka kan maaragtay xerada qaxootiga ee Niger ha loo raro ileen option kale ma jiro ama gurigood inoo noqdo dowladdii Liibiya ma doonayso dadka shisheeya hadda waayo ceeb badan ayaa kasoo gaartay dadka shisheeyaha meeshii Afrikaanta meeshii joogta ma rabto inay waddankooda joogaan marka waxay rabaan in dadkii laga qaado sida keliya waxay noqonaysaa ama ninka qofka doona inaan Soomaali u qaadno inta kalena inaan dhahno war meesha sida lagu dhibaateen lahay waddanka kale Afrikaanka xeerada qaxootiga ay rabaan ha loo qaado
marka dadkaas aad sheegtay in ay soo baxsadeen ee Soomaalida ah ee dhibaatada ku haysatay Liibiya ma weydiiseen sababta ay u diidan yihiin in dalkoodii lagu celiyo maxay u rabaan inay weli usii joogaan dalka Liibiya oo aad ogtahay in xaalad khatar ah ay maaragtay ka jirto
niyo horta Soomaalida dad madax adag waaye sidaan iga qiyaasayo xitaa waxaa dhici karta 94 qofood inay jiraan dad dhalinyaro rabaan inay noqdaan laakiin maadaama ay group hadda sameysteen ay group ahaan meel u taagan yihiin hadday group gruubka inta marka qeylada badan ayaa waxay leedahay ma noqon layno, marka kuwa kale ma hadli karaan way baqayaan, sidaanay qiyaasahay. Waxaan kaloo hataa ogaanay in maaragta soomaalida meelaha qaarkood lagu haysto iyagoo ay meeshii lagu haystayadoo la joogo ay wada joogaan kulligood, qaar ayaa waxay yihiin maaragta askarti xiriir la leh ama qofka meesha maaragtay magafaha xiriir la leh, isagii ayaa telefoonadii haysta, isagii ayaa reerkii wacay u leeyahay dadkii waa meeshanana lagu haystaayo maaragtay dhibaata nagu haysato lacag hala keen, isagii ku jiro oo maaragtay aad u malaysa inuu meesha laisku haysto oo maaragtay detention centerka ama gaalshir aan dhahno inuu uu ka mid yahay ayaa haddana wuxuu u shaqeeyaa maaragtay qolooyinka magafiyaasha ama qolooyinka askarta meesha dadku ku haysto.
Ambaasador Fiiq, marka maadaama aad hawshan ka shaqaynaysay maalmahan, ilaa iyo imisa Soomaali ah ayaa idin suura gashay inaad dalka ku celisaan?
May anay hadda weli wax ma ku celin, haddaan rabnaa inaan ku celinno bishan intaysan dhammaanin. Tirada haddaan hayna ma badna sidaan kuu sheegay, ilaa 20 qofood baa hadda isregistreeyay. Laakiinse waxaan doonaynaa warka inuu meel kasta gaaro. Waxaana loo sheegay in magaalada Tripoli keligeeda ay ku nool yihiin ilaa 2000 qofood oo Soomaali, qaar badan aad ugu dhibaataysan yihiin, qaar badan ku xanuunsan. Mar dadkii in loo sheego la yiraahdo war optionkaas baa jiro, in mid qofka doonaya in wadanka loo qaado, marka hadday naga yeelaan annaga maaragtay ka dowlad ahaan annagoo kaashinayna hay-adda IOM-ta maaragtay dadkaas waa la qaadayaa. Marka la qaado kadib cidda lama dhigaayo, nin kastoo baxay waxaa la siinayaa ilaa $2,000.
Waayo ugu dambeyntii iyadoo xaaladaasi ay ka taagan tahay Liibiya oo dadka qaar lagu addoomeystay qaarkoodna loo haysto madax furasho, ayaa laga yaabaa in Soomaali badan ay weli u hanqaltaagayaan. Marka dadkaas maxaad u sheegi lahayd Ambaasadore?
Wallaahi horta waa nasiib darro, waayo dadka maaragtay dhalinyarada aaday u madax adag yihiin, waxay isleeyihiin maaragtay maad ka faa'iidaysataan halkaanaad soo gaarteen. Laakiinse anigu waxaan leeyahay runtii Yurub albaabadii way xiratay. Hadda optionka oo dadka meesha tan maaragtay usoo xanqaltaagaya uu optionka keliya u furan waxay tahay in loo qaado wax alla wixii Liibi dadka jooga waxaa lagu qiyaasaya, Afrikaanta joogta waxaa lagu qiyaasayaa ilaa iyo 500,000 qofood. Intaa marka kulli hadda waxaa loo sii wadaa, inta aan rabin wadankood inay ku noqdaan waxaa loo sii wadaa maaragtay sidaan kuu sheegay Niger oo xero qaxooti la gelin doono. Qofka dhalinyarada waxaa u roon inuusan waqtiga iska luminin, opportunitiga cirsiqi ilaahay in wadankood ku kalsoonaadaan, wadankood ku noqdaan, waayo meesha tan maaragtay dhibaato unbay kala kulmaayeen. Marka waxaan dhihi lahay dadka dhalinyarada, waxaan oran lahay intaad maaragtay iska imaansataan wadanka ku noqdaan, ku noqotaan ayaa idin roon.
Waagaag dhegeystayaalkaas, waxau ahaa danjiraha Soomaaliya ee midooda Yurub, danjire Cali Siciid Fiqi, waxa uu warramayay wariyaha VOA-da Nuur Bukhaari.
Wararka ka imaanaya dalka Kenya ayaa waxa ay sheegayaan in wada hadal loo hor dhacay u furmeen ururka ONLF iyo dowladda Ethiopia. Madax ka kala socota labada dhinac ayaa la sheegay inay ku sugan yihiin dalka Kenya ilaa ay haatana ma caddo waxa ay ka wada hadlayaan iyo muddada uu socon doono wada hadalkooda. Wada hadalladan ayaa Maxamed Cabdisandheere waxa uu ka wareystay afhayeenka ururka ONLF Cabdulqaadir Xasan Hirmooge.
Saaka gelinkii hore geeska Afrika uga bilowday welina inuu lagu guda jiro baan ku wadnaa. Wax ka soo baxay oo dhinacyada ay soo saareen weli ma jiro, badanaana wadahadalladaas oo kale labada dhinac iyo qolada dhexdhexaadinaysa ayaa iska afgarta sidii saxaafadda loola wadaagi lahaa. Marka weli kulankiin baa lagu maqan yahay.
Waan gartay, marka ayaa uga qeyb galay jabhada?
4 mas-uul baa xaggayay ka socotay, xagga Ethiopian 4 baa ka socotay.
Mano magacaabi karaysaa qaarkood?
Kuwa iyagaan magacaabi karaa. Marka xagga anaga hoggaanka arrimaha dibadda oo ah madaxa guddiga wadahadalada iyo xogeeyaha golaha dhexe iyo Dr. Cibaado Xirsi oo guddiga fulinta, Sulcab Axmed oo guddiga fulinta, marka afartaas dhanka naga matalaysay.
Waan gartay
Ethiopiana afarba matalaysay.
Waan gartay waxaan ugu maqalay madaxweynaha ismaamulka Soomaaliya Ethiopia Cabdi Maxamuud Umar isna jooga meesha.
Waa kamid baan waxa waftiga Ethiopia laakiin afar un baan si rasmi ah soo gaarsiiyay inay dhanka Ethiopia.
Waa Cabdiqaadir, waxaan jeclahay bal in taariikhdii wadahadallada Ethiopia iyo jabhada ONLF inaad guudmar igu samaysid.
Waa taariikh dheer weeye, waayo waxa la isku hayaa wax weyna, sida aad ogtahay, sida dadka Soomaalida ay qaar badan u fahmaan maaha. Dadka Soomaalidihi wadahadalladooda ayaad u yaqaanaan, waxay ku mahmahaan ku furaan shirarka aan wadahadallo oo aan heshiino. Markii wadahadalladu siyaasi yihiin, umad dulman iyo dadkii dulmahayay ama gumaysta iyo la gumaysta ka dhaxayso, marka laba qowmiyadood oo isku diidan dhaqanka, afka, siyaasadda, dhaqaalaha, juqraafiga, taariikhda iyo diinta ku kala duwan ay ishayaan, way ka duwan tahay marka laba raas oo Soomaali ah ama laba jilib oo Soomaali ah oo isku ceel iyo isku biya ay inta isku qabtaan, ama qof ku kala dhinto, ama labo, ama xoolo ku kala maqanyihin, ama ceel iyo biyo daaq la isku qabto, yacni wax sahlan weeye. Aan wadahadal aan heshiinna weeye saasay ku imanaysa. Laakiin tani sideetan iyo sagaalkii baa markii u horreysay ONLF iyo TPLF ay soo fariisteen oo dowladda Suudaan na dhexdhexaadinaysay. Sagaashankii dabayaaqadeedii baa haddana aan Suudaan ku kulannay Khartuum. Bishii July 1991 baa haddana ku kulannay meesha la yaado Addis Ababa, safaaradda Suudaan dhexdeeda. Marka inta xilliga ka dambeysay ilaa 4 kulan wayna dhex mareen oo harar ka dhacay oo dirdhaba ka dhacay oo Addisaba ka dhacay oo qabdaare ka dhacay oo jigjiga ka dhacay oo dhagaxbuur ka dhacay oo Nairobi ka dhacay oo dibadaha ka dhacay Dubai iyo meelo kale oo dibadda hore iraadiyo ka dhexooda ka dhacay. Marka arrimaha waaweyn baa la isku diidan yahay.
Waan gartay
kolka marka taariikhdaas soo maray.
Waan gartay kulan horaa jiro Nairobi ka dhacay isagana oo aan guul laga gaadhin. Maxaa kan maanta socda soo celiyey ayaad noogu sharxi karaysaa?
Kulankan horta wuxuu bilowday 2012 markii wasaarihii hore Ethiopia uu dalbaday, marka uu dowladda Kenya ka dalbaday madaxweynihii hore ee Kibaki, isagoon kulankii bilaabmay buu malasna dhintay. Dib buu u furmay 2013 muddu socday ilaa 6 baa dhacay. Waxyaabo iska bidaaya ama bilow ah waa lagu heshiiyey, laakiin waxyaabihii asaasiga ah lagama heshiinin. Waxaa hakiyey dhanka Ethiopia oo diyaar garowgoodu uusan dhammayn, isla markaana marxalad kala guura marayay. Hadda waxaan isleenahay isbedelo waaweyn baa ka dhacay Ethiopia. Duruufaheedii way isbedelayaan. Shucuubta lama caburin karayo. Isgumaysi waa dhammaaday. Is-addoonsi ma dhici karayso. Qarnigi 20-aad shacab ka fiican shucuubta kale ma jiro. Shacabi ka hooseyn kara shucuubta kale ma jiro. Qolo ka badsan karta ma jirto. Qolo xorriyadda jeebka ku haysan karta iyo qolo guunimada gurigeeda ku hayn kartaa ma jirto. Marka marxaladaasay gashay, waxaan isleeyahay marxaladan haddu ku soo beegmay wadahadalkani way isbedelo aada waaweyn baa dhacayo oo maalinla ah oo toddobaadla oo bilo ah. Marka saameyn inay leeyihiin baynu garan karaynaa. Wayna ka muuqataa siyaasadda Ethiopia inay isbedeladani saameyn leeyihiin. Xoogag cusub baa soo socda, duruufo cusub baa dhalanaya, xaqiiqooyin laiska indhatiri jiray ama wacyiga dadka ama kartidooda dhaqaale ayna gaarin baa maanta soo saartay. Marka ta xaqiiqadaasa miiska iskeenaysa.
Waan gartay. Marka rajada laga qabo in markan adoo duruufaha imika jektordan eegaya inay natiijo kasoo baxdo oo is-afgarad u dhaco intay leegta?
Waxaan isleenahay kolley aada ugama hor dhici karo. Waa wadahadallo principles oo aada waaweyn oo ay katalin umadeed ku saabsan oo magdhow ku saabsan oo ay katalin iyo xorriyad iyo afti iyo dhaqaale iyo dulmi boqol jirsaday iyo jiritaanka qowmiyadda Soomaalida iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan baan ayaan u hadlaynaa oo keliya xataa ma aha inaan ogaadeen u hadlayna dadka Soomaaliyeed iyo dulanki jamhuuriyadda Soomaaliya loo geysanay iyo faragelinta iyo arrimo badan baan ka hadlaynaa. Marka waxa weeye waxaan isleeyahay duruuftan kuwii hore way dhaantaa, saadaashuna way ka duwan tahay tii hore, laakiin inaan aada uga hor dhacan ma fiicno. Marka wadahadalladu markay jiraan in la derso weeye oo qodobada iyo qoraalada dhinaca kale la derso oo qiimeynta dhexdhexaadka la derso oo aan xogo ku dhisna weeye, markaan baan sheegi karaa mooyaane laakiin duruftu way kaga haboon tahay kuwii hore.
Afayeenka ururka ONLF Cabdul Qadir Hassan Hirmooge oo u warramay wariyaha Maxamed Cabdi Sandheere ayuu kaasi ahaa. Dhageystayaal, waxaan naga xusuusinaa inaan isku dayno inaan helno dhinaca Soomaalida Itoobiya mas'uuliyiintooda ilaa iyo haatan maanan helin. Haddii aan helnana, idaacadaheena dambe ayaad ku maqli doontaan.
galab aan wanaagsan dhegeystayaal, halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga v o ida ka imanaysa Washington. Haatanna Muqdisho. Dhallinyaro wax ku bartay dalka dibaddiisa ayaa ka bilaabay magaalada Muqdisho howlo lagu wacyigelinayo sidii bulshadu ay u dhowri lahaayeen bilicda deegaanka. Injineer Cabdifataax Maxamed Xareed waa agaasimaha Green Watch Trust oo barnaamijkan ka wada halkaasi, wuxuuna wariyaa v o ida Axmed Xasan Colaad uga waramay hawshan ay wadaan. Waxa ku dhaliyey
runtii barnaamijka wuxuu nagu dhalshay markii aan aragnay dhibaatooyinka dhinaca deegaanka ee ka jira geyga Soomaaliyeed, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo qashinka aada u sii badanayo. Magaalooyinka waxaa ka jiro barnaamijyo wacyigelin. Markii aan aragnay barnaamij iyo xoogaa waxqabad oo yar, markii aan aragnay barnaamijyada wacyigelintaas oo aan aada u badnayn iyo waxqabadkaas oo aan aada u badnayn, annaga waxaa ka hormarinay waxbarasho oo waxaan sameynay mashruuc loo yaqaano maya qashin dambe, kaasoo ka kooban waxbarasho, wacyigelin iyo waxqabad. Barnaamijkaas waxaan ugu talagalnay inaan ku bilaawno caruurta, xanaanooyinka caruurta, kadibna aan ku xijino dugsiyada hoose, kadibna aan ku xijino dugsiyada dhexe sare, ardayda jaamacadaha aan u sameyno, ilaa degmooyinka iyo xaafadaha ilaa Soomaalina sidaas u gaarsiinay doonina. Marka mashruucan wuxuu bilow u yahay sidii dadka loo bari lahaa wax ku saabsan deegaanka.
Cilmigan ku aadan dhinaca deegaanka oo kale, masalan Soomaalidu si fiican uma fahamsana qaabkeed u soo marteen.
Runtii Soomaalida aad uguma baraarugsano dhibaatada iyo faa'iidada uu leeyahay deegaanka in la wanaajiyo. Laakiin waqtigan sanad qarnigan adduunyada waxa ay la kulmaysaa dhibaatooyin iyo aafooyin aada u tiro badan oo dhinaca deegaanka ah. Haddii ahaleed isbeddelka cimilada, haddii ahaleed qashinka tirada badan, haddii ahaleed pollution-ka ama hawada wasaqaysan, haddii ahaleed bulshada ama dadka tiradooda adduunka oo aada u sii kordhayso, dhibaatadaas dhan waxay noqonaysaa saameyn ama aafo aada u ballaaran oo aada u geela doonta jiilka dambe ee mustaqbalka imaanaya. Adduunyada dhanna hadda aada ayay waxay ugu fikiraysaa sidii xoogga loo saari lahaa in la badbaadiyo dhulka.
Waayahay marka qaabkeed marka hawshaan rabtaan inaa wajahdaan?
Runtii qof kasta oo bini aadan ah waxaa waajib ku ah inuu ilaaliyo dhulka. Sida dastuur kasta oo adduunka ka mid ah oo dastuurada waddamada u yaala ah, waxaa ku qoran qof kasta waxaa waajib ku ah inuu ilaaliyo deegaanka. Dastuurka Soomaaliyana way ku qoran tahay. So marka waxaa la doonayaa qofka inuu asiga iska bilaabo inuu ilaaliyo deegaanka. Haddii aad noloshaada ku dabaqdid wax loo yaqaano eco-friendly, haddii aad qashinkaaga yareysid, adduunyada waxaa jira wax la yaqaano wax la yiraahdo zero waste, oo dadka qaar waxay u nool yihiin inaysan wax qashin aysan samayninbo, oo waxay isticmaalaan tusaale ahaan qofka markuu rabo inuu wax soo iibsado wuxuu isticmaalayaa halkuu plastic bag oo single use-ka waqtiyada yar la isticmaalo isticmaalla wuxuu isticmaalayaa qofkii dambiil ama salad uu marar badan isticmaali karo, taasna waxay yareynaysaa qashinkii iyo dhibaatada uu geysan lahaa deegaanka. Soo marka qof kasta in dhulka la badbaadiyo waxay ka bilaabanaysaa qof kasta noloshiisa. Soo waxaa jeclahay ama aan usoo jeedinayaa bulshada ama qof kasta oo in uu noloshiisa ku dabaqo wax eco-friendly ama wax deegaanka saaxiib la ah.
Marka dadku Soomaalidu markaad fiirisid gaar ahaan magaalada Muqdisho kale, waxaad arkaysaa meelo badan oo qashinku uu tuban yahay, wadooyinka aad arkaysaa, xaafadaha laftigooda aad arkaysaa, kuma baraarugsana in badan oo ka mid a howlahan howlo dowladeed bay ahaa jireen oo shaqooyinka dhinaca dowladda oo kale. Marka dadka noocaasa qaabkay rabtaan inaad hawshan fikir ahaan aada uga dhaadhicsiisaan si deegaanku mid nadiif u noqdo?
Wallaahi run ahaantii su-aashaas waa aad ayay muhiim u tahay. In deegaanka la ilaaliyo dadka waxay u fahmi karaan yacni waxyaabo dowladda ay shaqo ku leedahay, laakiin deegaanka in la ilaaliyo waa waajib insaani ah oo saaran qof kasta oo muslim ah. sida ilaahay yani nabigiisa uu ku leeyahay ama uu ilaahay yani sida hadiis sheegay uu ku leeyahay nadaafatu nisfu min al-iman so nadaafatu waa iimaanka barkeed hadii si kale aan u tarjino yani islaanimada barkeed waa nadaafada so hadii aan masajidka aan ku dukanayn hareerihiisa oo qashin u yaalo waxa laga yaabaa xoogaa xitaa cibaadadaas yani in aan ku dari lahayn ay wanaagsanaan leedahay hadii aan qashinka magaalada yaalo iyo qashinka masajidka hareerihiisa yaalo in la nadiifiyo taasna waxaan yani ka codsan lahaa culimada Soomaaliyeed inay dad ku baraarujiyaan ama ayagaba ay ka bilaabaan in yani nadaafada ay tahay nisfu min al-iimaan in ay sameeyaan oo dhinacaasna baraarujin yani dhanka diiniga ahba ummadda Soomaaliyeed loogu sheego yani nadaafada inay tahay shay qaali ah.
dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Cabdi Fatax Maxamed Xareed oo agaasime ka ah Green Watch Trust oo ah barnaamijka ka bilaabay dhinaca wacyigelin sidii loo dhowri lahaa bilicda deegaanka magaalada Muqdisho. waxaanu magaalada Muqdisho ugu warramayey wariyaha VOA da Axmed Xasan Colaad. haatana dhegeystayaal, gabagabadii idaacadda intaynaana isgaarin iyo weliba kaalmihii sugaanta aynaan jaleecin, aan Saare Cabdi Axmed oo studio igu heli iska codsado qodob iyo laba ka mid ah wararkii adduunka ugu waaweyna.
mahadsanid Shirwac. Wararka ka imaanaya gobolada dhexe ee Soomaaliya ayaa sheegaya in dagaalo ay dhexmareen maleeshiyada ururka Al-Shabaab iyo dad tuuladaasi tuulooyin ka mid ah deegaanadaasi deganaa. dagaalkan ayaa la sheegay inuu ka dhacay tuulada Wamoley oo ku taala inta u dhexeysa Ceelbuur iyo Dhuusamareeb, waxaana la sheegay in dadka ku soo dhaawacmay dagaalkan qaarkood la keenay magaalada Gurceel. dagaalkan ayaa waxaa wararka laga helay ay sheegayaan dadka deegaanka in uu ka dhashay muran ku saabsan markii Al-Shabaab ay ka dalbadeen dadka deegaanka in loo iibiyo hub, isla markaasina ay dadka deegaanka arrinkaasi ka biyadiideen. dhimashada iyo dhaawaca wararkaasi la xiriira ayaad ku maqli doontaan idaacadaheena soo socda. bayaan maanta ka soo baxay aqalka cad ee dalkan Mareykanka looga arrimiyo ayaa lagu sheegay in istaraatiijiyadda ay tahay Israa'iil inay saaxiib la tahay adag Mareykanka uu leeyahay, isla markaasina uu taageerayo xaqa ay dowladdiisu u leedahay inay iska difaacdo xoogaga Suuriya iyo Maleeshiyada Iiraan ay taageerto ee ku sugan Koonfurta Suudaan. bayaan ayaa daba socday weerarkii ay ciidamada cirka Israa'iil ku qaadeen 12 bartilmaameedyo oo Iiraan iyo militariga Suuriya ay joogeen oo ku yaala gudaha dalka Suuriya. Malatariga dalka Masarna waxay sheegeen axaddii toddobaadkan inay dileen 16 ka mid ah dagaalyahanada mintidiinta ayna dhaawaceen 30 kale.
aad iyo aad bay dhegeystayaal mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysa amaba dib inoogu duuguud maraysay wararka adduunka ugu waaweyna. haatama dhegeystayaal, sida maqalka codkaasi dhigiina kusoo dhacaya oo hordhac u yahay heesta dad marka ku joogsadaan damqada dad markuu qaadaan kaadurka iyo weliba codka baastow.
dib u fiirsan maaye
dambiga waa iska jiraya
waa badiga boobtay
dariiqan ma ilaahdaba dab in la dabooliyo dabuba ku gaano waaba layga daraya
aad iyo aad waa tahay baasto bal intaas aan kaga gudubno barnaamijkeena galabnimo ayuuna gabagabo u ahaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac, Bashiir Abikar oo dhinacii isku dubridkii barnaamijka, anigoo Saare Cabdi Axmed. dhammaanteena waxaan idin leenahay inteenu mar kale kulmi doono codka baasto nagula sii raaxaysta.
From Washington.